ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን ኣገልግሎት ዜና መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ዕለት 4/2/2018 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ንወግዓዊ ምብጻሕ ሃገረ ቫቲካን ንዝኣተዉ ናይ ፖላንድ መራሒ መንግስቲ ማቴዎሽ ሞራውስኪ ኣብ ሓውርያም መንበሮም ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡን መራሒ መንግስቲ ፖላንድ ካብ ቅዱስ ኣቦኖም ዝተሰናበቱ ብናይ ቅዱስቲ መንበር ናይ ውፃኢ ርክባት ዋና ጸሓፊ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ፖል ሪቻርድ ገላገር ምስ ዝተሰነዩ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዋና ጸሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ከም እተረኻኸቡን ኣብቲ ዝተኻየደ ርክብ ብዛዕባ ክንክን ፍጥረት ንተፈጥሮን እንገዳ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ዝብሉ ነጥብታት ዘማእከለ ዘተ ምክያዱ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ። ኣብቲ ብልባዊ ምቅርራባት ተሰንዩ ዝተኻየደ ርክብ ኣብ መንጎ ቅዱስቲ መንበርን ሃገረ ፖላንድን ዘሎ ሰናይ ክልኣዊ ርክብ ከም እተሰመረሉን ኣብ ሕድሕዳዊ ሓላፍነት ኣብ ምኽባር ዝቆመ ናይ ቤተ ክርስትያንን መንግስቲ ፖላንድን ዝኽተሎ ተግባር ዘነፀረ ህልው ክልኣዊ ምትሕብባር እውን ኣዝዩ ዝነኣድ ምዃኑ ተመልኪቱን ብዛዕባ ስድራ ቤት ዝምልከቱ ፖለቲካን ምኽባር ተፈጥሮን ፍጥረትን ንዝስዕቡ እውን እቲ ኣብ መወዳእታ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ፖላንድ ከተማ ካቶዊች ንክካየድ ዝተወሰነ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ሓፈሻዊ ዋዕላ ዘተኮረ ናይ ሓሳብ ምልውዋጥን ስነ ምግባር ዝምልከቱ ሕቶታት ዘማእከለ ዝርርብ ምክያዱ ዝሓበረ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ ኣብ መወዳእታ ካብ ማእከላይ ምብራቕን ካብ ቀረባ ሃገረ ኡክራይን ዝስደዱ ዝተመዛበሉን ዜጋታት ምእንጋድን ኣብዚ መዳይ መንግስቲ ፖላንድ ዘካይዱ ፃዕሪ ዝጠቐሰን ብተወሳኺ ኤውሮጳውን ዓለምለኻውን ዝምልከቱ ኩነታት መሰረት እውን ዝርርብ ምክያዱ ኣፍሊጡ።